halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA si toos ah u dhageysanaysan moocada gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa sabti taariikhduna ay tahay 20 November ee sanadka 2022. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. todobaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo todobaadkan aan ku soo qaadan doono doorka dhalinyarada waxbarata ay ka geysan karaan kaalinta amaba aniga xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda.
inta badan dadka waxaa liye ee arrimaha bulshada aad ugu dhex jira dhalinyarada ka mid a marka fakarkayga waxa weeye dhalinyaradu isu fiican door fiican bay ku leedahay, ficanba wax uga qayb qaadan kartaa, waa haddii la siiyo doorkooda oo talada wax laga siiyo.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan dhinacii kaalmaha heesaa intaan idaacadda ku guda jirnay iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. lataliye sare oo amniga qaranka Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanka iyo Shiinuhu ay ku jiraan marxaladdu horreysay ee doodo hoos u dhigi kara xiisadda militari, balse sida ay dhab uga tahay Shiinaha la tijaabinayo. isidu waa golaha amniga qaranka Maraykanka Indo Pacific Kurt Campbell ayaa Jimcihii sheegay in waxa diiradda lagu saarayo dooduhu ay noqonayaan meelaha ay ka mid yihiin hubka nukliyeerka, burcadda aaladaha hawada loo diro, iyo weliba dayax gacmeedka, kuwaasoo haddii ay tallaabooyin qaldan la qaado horsoodi kara masiibooyin. hadalkana Campbell ayaa imanaya maalmo kadib markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo weliba dhiggiisa Shiinaha Xi ay hanaanka fogaan aragga ku yeesheen kulan qaatay in ka badan 3 saacadood si ay uga wada hadalaan arrimo door ah oo ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha, tartanka dhaqaalaha, iyo weliba arrinta Taiwan. booliska Portland ayaa Jimcihii shaaciyey in ay yihiin rabshado dibadbaxyo ka dhacay faras magaalaha oo lagaga soo horjeedo in dembi lagu waayey wiil dhalinyaro ah oo dilay 2 qof, mid kalena dhaawacay xilliga ay dibadbaxyo ka socdeen Wisconsin. dibadbaxyadan ayaa joogay ama dibadbaxana ayaa ay joogeen ilaa 200 qof, islamarkaana la shaaciyey inay yihiin rabshado kadib markii dadkii dibadbaxaya ay jajabiyeen daaqadihii, sidoo kalena ay shiideen booliskii iyagoo ku dhawaaqay inay gubayaan dhismaha cadaaladda, sida uu ku waramay Coin TV. dibadbaxayaasha ayaa isu soo baxay kadib markii la bari yeelay amaba wax lagu waayey Kayl Rittenhouse oo 18 jir ah, magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin. madaxa booliska Portland Jack Lovell ayaa sheegay in wax yar kadib markii xukunku dhacay in ciidamadu ay ka shaqaynayeen qorshaha habeennimada Jimcaha iyo weliba toddobaadka dhammaadkiisa, sida uu wariyey telefishinka Coin. duhur waana wanaagsan ayaa dhammaantiinba idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaan. baalka warkaasi idin kasoo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad dhegaysataan, iyadoo toddobaadkan inooga imanayo xerada Dadaab ee waddanka Kenya, islamarkaana waxaynoo soo diyaariyey iyo noona soo jeedinaya Axmed Nuur Maxamed Yogol.
kulanti wacan dhegaystayaal ee kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegayno dhalinyarada waxbaratay ee doorintee leeg bay ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda. barnaamijka madasha dhalinyarada ee toddobaadkan wuxuu idinka imanayaa xeryaha qaxootiga ee Dadaab, waxaana ku eegaynaa arrintaasi. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Bashiir Muuse Xasan iyo sidoo kale Qadar Maxamed Yuusuf. ugu horeyn Bashiir, kusoo dhawo barnaamijka madasha dhalinyarada.
waan ku dhowahay runtii, aad baan u salaamayaa adiga iyo dhalinyarada igala qaybgalaysa dood wadaaga. runtii hadaan ku bilaabo arintan dhalinyaradu door intee leeg ka qaadan kartaa kharafaadka bulshada dhexdeeda anigu fikirkayga si fiican bay u qayb qaadan kartaa wayna ka qayb qaadataa runtii inta badan dhibaatooyinka hadda dhaca waxa xaliya dhalinyaradu u badan tahay dadkii hore wax qabyaalad la degtay iyo wax oo ma taqaana ay siyaasada kala ku xidhay dhalinyaradu inta badan dadka wax xaliya arrimaha bulshada aad ugu dhex jiray dhalinyarada kamida marka fikirkayga waxa weey dhalinyaradu si fiican door fiican bay ku leedahay fiican bay wax uga qayb qaadan kartaa waa hadii la siiyo doorkooda talada wax laga siiyay
wayahay bashiir waa kugu soo laaban doonaa qadar sida mowduucna barnaamijku ku saabsan yahay dhalinyarada wax baratay door intee leeg bay markaas ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda
bismillaahir rahmaanir rahiim markowaad waan salaamayaa wariye axmed jowal iyo dhamaan dhageystayaasha iyo walaalkay bashiir oo dooda nagala qayb qaadanay markowaad dhalinyarada waxay oga qayb qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda in maaragtay ay mobilization sameeyaan wacyigelin ku saabsan ku aadan dadka in laga wacyigeliyo arrimaha keenaya isku dhaca iyo khilaafaadka dhalinyarada ayaga la midka ahna dhaxdoodana maaragtay lagu wacyigeliyo inay dadka wax bartaan oo waxbarashada xoog la saaro
qadar oo ku soo laaban doona bashiir waxa jirta dhalinyaro fara badan oo salaahan oo kale ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxna bartay qaarkood muddooyinka ku dambeeyay dib ugu laabanayeen Soomaaliya halka qaarkoodna ay wali joogan xiriyaha marka dhalinyaradan waxyaabihii ay barteen door intee leeg bay kaga qaadan karaan in bulshada dhexdeeda ay ku xaliyaan khilaafaadka ka dhaxdhaca
runtii dhalinyaradu horta inta badan dhalinyarada door lama siiyo inta badan arrimaha bulshada waxaa ku shaqala hoos shaqada dhalinyarada ugu hooseeya odayaasha laakiin xilliyada hadda dambe inta badan wixii dhib ah ee dhalinyarada iyo arrimaha bulshada waxaa qabta dhalinyarada sidaan wax walba la xalinayo aqoon bay u baahan tahay dhalinyaradu waa dhalinyaro aqoon leh waxbay barteen wadan nabad ah ku soo koreen inta badan marka daacad hadii laga xagga daacadda laga fiiriyaan odayaasha iyaga dhaama dhalinyarada runtiina si fiican bay hawlaha u qabtaan waana ku bogaadinayaa cid kasta oo dhalinyaradu meel ka soo joogtana inay arrintaas u istaagto oo ay doorkan xilliyadan hadda iyo sanadeen socda waa sanadihii dhalinyarada madowgta haddii baarlamaanka Soomaaliya dhalinyaro badan ba soo gasha inta badan dhalinyarada qaxootiga iyo dibadaha ka timid wadanka ay joogaan meeshana joogna lafteena dhalinyaradu door fiican bay ku leedahay way ka arrimaan hasdoorka bulshada ee muuqata waa dhalinyarada marka dhalinyaradu aad bay arrintaa ugu jajaban yihiin wax badanna way ka qabtaan
bashiir waxaad ka dhawaajisay in sanadahan dambe oo muddooyinkan ugu dambeysay dhalinyarada ay door lixaad ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka ee dhanka bulshada marka markii laga tago in kuwa wax bartay waxaa jira dhalinyaro kaloo iyagu wali fahan fara badan aan ka haysanin xalinta khilaafaadka bulshada marka markii iskaashadaan labada dhinac maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan
sida ogtayba hadda xiriirahan dhadhaan markaan fiirino waxaa jira ururo dhalinyaro oo ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo horumarinteeda inta badan seminaar waad artay seminaaraha dhaca dadka aqoontooda kor loogu qaadayo waxyaabaha u baahan dhalinyarada in laga wacyigeliyo muxaadaraadka in yacni sumcadooda sawir khaldan laga gudbiyo wax badan oo dhalinyarada ay ku kaabayaan kuwa walaalahooda fahansanayn baa jira marka inta badan arrimaha bulshada marka la fiiriyo waxa wax ka qabta ee u taagan waa dhalinyarada
way bashiir waa ku soo laaban doonaa qadar waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaradu door lixaad ay ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka waxaad ka mid tahay dhalinyarada wax ku baratay xirooyinkan qaxootiga dhab ahaatana jaamacad ka dhigta magaalada Nairobi inta badan dhalinyarada wax baranaysa waxaa qayb ka waxyaabaha barteen xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda amaba tusaale ahaan oo kale wadamada burburay bulshada isku dhacday siyaabaha la isugu soo dhaweeyo loona heshiisiiyo marka dhalinyaradu iyagoo kaashanaya dhalinyarada kale maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan amaba xalitaanka arrimahan ay ku samayn karaan khilaafaadka bulshada dhexdeeda
markooda dhalinyarada doorka ay ku yeelan karaan khilaafaadka xalintooda waxaa marka koowaad waxaa weeyaan dhalinyarada in ayaga laga siiyo qaybti ay ku lahaayeen xalinta waxaa ognahay xeeradan IFO inay jiraan youth leaders oo maaragtay dhalinyaro hoggaamiso dhalinyarada waxay maaragtay saameyn fiican bay ku leeyihiin hadday noqoto dhanka waxbarashada hadday noqoto dhanka sportska oo ciyaaraha in maaragtay ay sameeyaan wacyigelin si maaragtay dhalinyarada yacni waxyaabaha xunxun ku fikiraya ama afkaarta khaldan looga leexiyo waxay u sameeyaan sports in dhalinyarada lagu maaragtay dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan arrimaha sportska dhanka waxbarashada in maaragtay iskuulaadka ay tagaan oo waxbartaan dhalinyarada door muhiim ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda hadday noqoto Soomaaliya kuwa aaday waxaan u jeednaa dhalinyaro fara badan oo arrimaha siyaasadda ka qayb qaadanaya dib u dhiska dalka oo maaragtay wax badan soo ziyaadiyay wadankii waxbarasho fiican kama jirin intii burburkii uu dhacay waxaa jira hadda dhalinyaro badan oo iskuulaad ka dhigayo oo dadaal badan sameeynaayo kuwa badan naftooda ku waayay dib u soo celinta hanaanka dawladnimada yaani saameen fara badan bay ku leeyihiin baan aaminsanahay
qadar waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaro fara badan wax ku baratay xurriyinka qaxootiga ee dadab xilligan ka qayb qaadanayaan dib u dhiska iyo xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ee Soomaaliya ee dhalinyaro fara badan baa sidaas ka dhawaajisay hay'adaha samafalka u shaqeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira marka dhalinyaradaasi qayb ka yihiin dib u dhiska Soomaaliya marka ma jiraan waxyaabo la taaban karo oo markaas ay ka qayb qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada waxaan ognahay bulshada Soomaaliyeed in ka badan 30 sano in culada wadanka uu ka jiray sidoo kale tan oo bulshadu ay kala irdhowday marka isu soo dhawaasho iyo xalin waxyaabaha kala tabanayo ee doorkay ku yeelan karaan hay'ta
walaal marka horeba waxaan ka dhawaajinay dhalinyarada wadanka ku laaftay inay yihiin kuwo aqoon leh tayaysan waxbarasho ku filan leh marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan bulshada mar walba waxa beddesho ama transform grace education marka waxbarashada ayaa ah waxa ugu weyn oo mar walba badbaadin karo qoom halaagsamay marka dhalinyarada doorka ugu weyn oo ay ka qaadanayaan waxa weeyaan inay dadkoodi waxbaraan wacyigeliyaan laga tanaasulo arrimaha yaani arrimaha keeni kara isku dhaca bulshada dhexdeeda like ay ka mid tahay qabyaalada marka waa in waxa soo dhan dhinac la iska dhiga dhalinyaradana waxaan aaminsanahay door aad ugu weyn inay ka ciyaareen haday noqoto dhanka qaxootiga haday noqoto Soomaaliya gudaheeda door muhiim ah ay ku leeyihiin oo maaragtay waxbarasho dad yaani wax leh aqoon leh ayaa wax bedelo waxbarashaduna waxa ognahay inay tahay iftiin marka yaani hay'adaha samafalka ay u shaqeeyaan wadankoodi bay u shaqeynayaan maalin walbo dib bay u marayaan maaragtay inay dadkoodi wixii ay soo barteen ay gaarsiiyaan waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan aqoonta ay leeyihiin ay wax barteen waxbarashadana mar walbo waa in dadka lagu dhiirigeliyo bulshada dhexdeeda si jahliga iyo aqoon la'aanta mugdiga looga
bashir waad maqashay qadar wuxuu ka dhawaajiyay in aqoonta lagu bedeli karo isla markaana wax looga qaban karo khilaafaadka ee bulshada dhexdeeda ka dhaca waxaan ognahay in inta badan sidaan ka dhawaajiyay ay ummada Soomaalidu ama soddon sano ka badan ay ku soo jireen khilaafaad marka qaababka la isku soo dhaweyn karo ee ka dhalinyarada wax baratay ahaan maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada wax ku baratay xiriirka qaxootiga ee dadab isla markaana faham fara badan ka haysta dhibaatooyinka ay isku dhacay bulshada ay leedahay waxaan ognahay hay'adaha samafalka inta barada bixiyaan ay ka mid tahay xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda
horta wariyaga la warunta ee dhalinyaradu waa laf dhabarka horta bulshada marka koobaad marka labaad wadanka Soomaaliya markuu soo burburay inta badan dhalinyarada hadda halkan ku kortay dad yar yar bay ahaayeen xaqiiqda intii Soomaaliya dib ku jiray dhalinyarada marka saameynta ay bulshada ku leedahay waa saameynta muuqata ee dal iyo dibadba hadda laga arko dhalinyarada marka sidoodaba inta badan markii macarada la soo galay ilmaha iyagoo yarba waxbarasho la geeyay waxbarashada markay soo bogeen Soomaalida wax badan bay iyay ka qabteen hadday arrimaha dibadda tahay hadday qaxootiga dhexdiisa tahay hadday arrimaha dhaqaalaha tahay hadday arrimaha dagaalanka qabyaalada wadoogtay dalkeena Soomaaliya dhibaatada ugu badan haysa waa qabyaalada inta badan qabyaalada waxay ka imaataa dadka waaweyn boqolkiiba 90 dhalinyarada kama imaato laakiin dhalinyarada waa la adeegsadaa sanadihii u dambeeyay waxaan aragnaa marka telefishinada fiiriso social media hada Facebook iyo meelaha aad fiiriso dhalinyaro fara badan oo koox koox u socda oo gurub bale oo khadad leh oo ka dagaag u taagan inay dadka Soomaaliya ka badbaadiyaan qabyaalada iyo la dagaalankeeda iyo dhibaatada in aan dhalinyarada loo adeegsan sifa khaldan iyaga marka waxay isku adeegsadaan sifaha wanaagsan in dadkii qayb waxbay baraysa qayb baraarujin iyo dacwad bay wadaa qaybna wixii wadanka wax lagu qaban lahaa ka shaqeynaysa qaar baa ugu tahay rag jaamacadeena waxay qortaan ciidamada dadba wasaaradda ka shaqeeya dadba hay'adaha ka shaqeeya dadba waxbarashada ka shaqeeya nin walba wixii uu lahaa uu qaban karay buu qabtaa haddana meelahan hadda qaxootiga xiriirahan qaxootiga lagama tagin rag baa looga tagay dhalinyaro urur dhalinyaro ka jooga iyo jooga qayb ay galin bay wadaan qayb halkaas oo kale waxbarashada wadaan qayb haadii bay la shaqeynayaan marka boqolkiiba 90 dhalinyaradu waa furaha kaliya ee TFT-ka kaliya looga gudbi karo qabyaalada iyo qoronka la degay Soomaaliya waxaan marka dheelaa inta wax faansan ee wanaaga wadana xasii wad cid kasoo dhalinyarada garab siin kartaan waxa ku garab siisa haday dawladda dhexaa tahay haday maamul goboleedyada tahay haday hay'adahan ka hawlgalay xiriirka qaxootiga ay tahay marka waxaan leeyahay dhalinyaradu waa laf dhabarta koobaad ee Soomaali u taagan inay dhibaatada ka saarto insha Allah way guuleysan doonaan wana ka saari doonaan isku tashadeen Soomaali dhalinyaro waxaan ahayn oo u maqan ma jiro odayaan waxba la weydiin yaan siyaasi sagaashin jiray waxba la weydiin yaan siyaasi oo dal ee madaxweyne raba inuu xil ku gaaro oo dadka dan weynayaan la fiirin Soomaalidu iyaga wadanka iska leh mustaqbalka iyo iftiinka umma ilmahooda ay dhali doonaan iyaga la rabaa inay hagaan
bashir xiriirahan qaxootiga ee dhab salaan ahaan oo kale bulsho kala duwan oo wadamo kala duwan ka imaatay baa ku nool waxaad arkaysaa dhalinyarada ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhab iyagoo ka qayb qaadanaya xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda sida qoomiyadaha kala duwan ee ku nool xirooyinka marka aqoontaasi iyo sidoo kale khibradaasi iyo waayo aragnimadaasi ay ka qaateen xalinta khilaafaadka bulshada kala duwan ee ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhab haddii dib ugu laabtaan Soomaaliya door intee leeg bay ka qaadan kartaa in bulshada halkaasii ku nool ay ku xaliyaan khilaafaadka dhexmara
horta si guud dadkan qaxootiga ku nool hadaan Soomaaliya soomaalida oo fiyo inta soomaaliya degan ba halkana degan dhibaatooyinka xaga ka jirta mid la midan way taala inta badanna wixii ka dhaca soomaalida dhexdeeda iyo qoomiyadaha kala ba dhalinyarada xalisa dhalinyarada marka waxay ku leedahay door aan la dheeyeysan karin boqolkiiba boqol haday dhahay haday tahay xalinta khilaafaadka haday tahay dhirigelinta waxbarashada haday tahay la dagaalanka maandooriyasha haday tahay fikradaha qalloocan ee dhalinyarada maanta lagu marin habaabiyo in laga hortago iyadoo iyagoo isticmaalaya aqoonta ay u leeyihiin oo aan ahayn inay yaani ama dhaqaale u adeegsadaan ama ay u adeegsadaan wax la yiraahdo xoogan u adeegsanayna afkaartooda saliimka u adeegsanay ayay waxay qayb ka yihiin in bulshada afrikaanka la nool yihiin wanaag iyo nabad kula noolaadaan ummadooda soomaaliyeedna wanaag ay faraan bay dhalinyaradu u taagan tahay runtii
way ee bashir waan ku soo laaban doonaa qadar ee dhalinyarada xariiqaha ku nool sidaan ka dhawaajiyay ba khibrad fara badan bay ka heleen qaxootinimada iyo xalinta dhibaatooyinka iyo khilaafaadka ka kala dhaca bulshada kala duwan marka dhalinyaradan aqoontay barteen markay dib ugu laabtaan Soomaaliya gaar ahaan deegaamada ay ka soo jeedeen qaab noocee ah ayay ugu adeegi karaan bulshada
walaal marka hore dhalinyarada qaxootiga maanta ku nool waxa weeyaan intooda badan anigana aan ka mid ahay kuwa ku dhashay wadankan aan hadda Kenya kuwa kale oo maaragtay hadda waaweynna waa kuwa maaragtay ayagoo yaryar hal sano laba sano jiraan la keenay waxaan aaminsanahay waxay ooga qayb qaadan karaan in wacyigelinta bulshada dhexdeeda ay badiyaan dadka laga wacyigeliyo arrimaha qabyaaladda dhanka waxbarashadana xoog la saaro mar walba oo maaragtay dadka lagu wacyigeliyo inay iskuulaadka tagaan waxbartaan waxa jirta oraah dhahayso dagaalka mar walba waxa ugu oday waxana ku dhinto dhalinyar marka dhalinyaradu waa inay ka waantoobaan afkaarta maaragtay xunxun oo bulshada dhexdeeda ka abuuri kara khilaafaadka bulshada dhexdeeda khilaafaadka abuuri kara waxaan aaminsanahay mid waxa ugu weyn la higsaday inay tahayna waxbarashada in dadka waxbarashada yaani lagu dhiirigeliyo oo iskuulaadka la tago dadkeena waaweyn oo maaragtay ay ku yeesheen dagaaladii sokeeyay saameyntana maaragtay qabyaaladda ay laga dhiirigeliyo oo wax loo sheego oo maaragtay si maaragtay looga fogaado arrimaha qabyaaladda bulshada dhexdeeda dhalinyaradu door muhiim ah ku leeyihiin bulshada dhexdeeda ama han noqoto xariiqaha qaxootiga dhadhaad ama han noqdo kuwii Britaniiska oo wadankooda dib ugu laabteen oo aan aaminsanahay intooda badan oo tagay inay wax badan ka bedeleen nolosha dadkoodii walaalaha oo halka ku noolaa
ugu dambeyntii marka Bashir maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
waxaan ku soo gabagabeyn lahaa dhalinyarada hal garab istaaga dhalinyaradu waa laf-dhabarka ummadda Soomaaliyeed haday tahay la dagaalanka qabyaaladda haday tahay dib u dhiska wadanka haday tahay wax u qabadka dadka dhibaataysaneed ee barakacayaasha iyo qaxootiyada intaba waxaanu aragnaa haddan telefishinada daawato ama wadanka si hoos uga warqabto waxa wax qabanaya maanta loo baahan yahay xoogoodiga taladooda waa dhalinyarada cid ka soo dhalinyarada waxaan leeyahay istaagto wadankooda ha u istaageen ummadooda ha u istaageen dadkuna ha aamineen dhalinyarada yaan oday meel derbi dabada kula jiro oo dan karo siyaasadeedu wata yaan loo joojin yaan la dhageysan dhalinyaro iyo wadanka idinka iskale dalku idinku idin sugaya dalka waa in dhalinyaradu istaag waa in dhalinyarada hadalkoodu u socdaa waxa ay rabaan waa inuu socdaa waxay diidaan waa inay diidi karaan waxay yeeli karaan waa inay yeeli karaan oo diinta bal loo adeegsan dagaal sokeeya qabyaaladii hoggaamiyay ku xad sheekadiisa way dhamaatay dhalinyaro aqoon leh daacada midaysan haday military galayaan haday macallin noqonayaan haday madaxweyne isku sharaxayaan haday baarlamaan noqonayaan dalka iyaga iskale odayaasha waqtigooda way qaateen
way ugu dambeyntii marka qadar maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
waxaan ku soo gabagabeynayaa marka koowaad dhalinyarada dadaalka ay wadaan waa inay sii siyaadiyaan sii laba jibaaraan wadan walbo waxaa dhiso dhalinyaro soomaaliya arnimadeedu waxa u istaagtay dhalinyaro dhalinyarada waa in lagu taageero mar walbo fikirkooda aan laga hor imaanin la dhiirigeliyo waxay u baahan yihiin resourceska la siiyo laga qaybgeliyo arrimaha bulshada dhexdeeda ah waxaan aaminsanahay markaas dhalinyarada inay isbeddel fara badan keeni doonaan waana mahadsan tahay
way dhageystayaal intaasi ayaan gabi ahaanba ku soo afmeeraya barnaamijkeeni madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegaynay dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab door intee leeg bay ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ah barnaamijkana waxaa igala qayb qaadanaya Bashir Muuse Xasan iyo Qadar Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab waxna ku baratay barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gol barnaamijkan mid lamid a dhegeystayaal inta aynu ku kulmi doono waa Axmed Nuur iyo Gol oo idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aadi aaday maxamed maasiyay dhegeystayaal halka walaal nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa washington haatana aynu kacno dhinacayo wadanka canada waaxda caafimaadka ee dalka canada ayaa jimcihii sare ku dhawaaqday in caruurta da-doodu ay u dhexayso 5-11 sano ay qaadan karaan tallaalka xanuunka covid 19 ee ay farsamayso shirkadda Pfizer waalidiinta qaar oo ay soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa siyaabo kala duwan arrintan uga hadlay haddaba warbixinna la xidhiidha arrintaasina waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji
kudhawaaqistan ayaa imaanaysa kadib markii 18kii bishii hore ee October ay shirkadda Pfizer iyo tan ay bahwadaagtii yihiin ee BioNTech ay dawladdu ka codsadeen in loo ansixiyo in caruurta ay qaataan tallaalkooda mRNA. Shirkadda ayaa ku doodaysa in tijaabadoodu ay muujinayso in tallaalka caruurta uu yahay mid badqab leh oo u wanaagsan. Waaxda caafimaadka Kanada ayaa xilligaasi u sheegtay shirkadda in ay ansixin doonto tallaalka kaliya marka ay baaritaanadoodu muujiyaan in tallaalku uu faa'iido u leeyahay caruurta. Waalidiinta qaar ayaa ka labalabeynaya hadda inay tallaalaan caruurtooda iyagoo u arkay inuu yahay mid lagu degdegay. Ayaan Yuusuf ayaa ka mid ah dadka fikraddaasi qaba.
Run ahaantii doortaankan ee dowladda go'aan ku gaartay inay dooraan caruurta 5 sano la'eg waa wax badanaaba waalidiinta ay ka walwalooyiin maadaama ilmaha intay yar yihiin oo cirbada u socota oo maaragtay mar al markay 5 sano ku darsaan ba cirbada ugu duro maxay dhibaato u keeni kartaa caruurtaas. Marka waalidiin aad iyo aad ugu walwalaaya ayaa jiro arintan. Run ahaantiina dowladeenu waa ku degdegtay in caruurta 5 sano jiro la tallaalo.
Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta rumaysan in hay-adaha caafimaadka ee dowladdu aysan iska ansixin waxyaabo dhibaato u keenaya caruurta, haddana uusan ku degdegi karin in caruurtiisu tallaalo xilligan maadaama hadda un lagu dhawaaqay arrinkan.
Waxaa jirto dad badan oo aan aniga ka mid ahay in ay caruur yaryar oo aad u yarna haysto tallaalkana wax cusub uu yahay muddo gaabana lagu sameeyey, in ay haddana walbahaar iyo walwal kale uu ku abuuran yahoo ay jeclaan lahayn inaysan ku degdegin inay caruur tallaalaan. Laakiin marka dhinaca kale oo wanaagga laga eego, dadka waxgaradka ahi waxay leeyihiin dowladaha iyo wasaaradaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtu iskama sharciyeynayaan wax aysan ka baaraandigin oo wax lasoo falanqeeyey oo lasoo ogaaday dhibaatadiisu haddii dhibaato leedahay inay dhibaatadiisu yartahay. Waxaa laga yaabaa wax walba oo daawo ah dhinac kale dhibaato u geystaan, laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar in ay soo bardhigaan haddii ay badato dhibaatada uu ka hortegayo. Dan waxaa laga yaabaa in la qaato dhibaatada uu wato.
Laakiin dadka qaar ayaa qaba in tallaabadan ay tahay mid muhiima oo lagu hubinayo in dhammaan dadka Canadianka ah ay noqdaan kuwa tallaalan. Waa ka Nuruddin Maxamed Nuurow.
Xusino, go'aanka aad baan u sii dhaweynaa waayo waxaan waa dowladna maarata wax maaratay dhilila maxam kuma keenayso inay waxaan ay fulinba waxaway maarata waxay sameeyeen maaratay macluumaad inay helaan ama maaratay baaritaan sameeyaan. Marka waxay ogaadeen inay maaratay wax dhib ay sun u keenayn maaratay u tahay maarata badqab dhammaan bulshada meesha ku nool. Xusino, aniga horta caruur baan ujeeda, marka caruurtaas marka kulli maaratay waxay u tahay maaratay faa'iido waayo haddii maaratay dadka weyn la tallaalay maaratay caruurta maxaa u diidaya. Marka waxaway umaleyni maayo maarata inay wax dhib u keenayso.
Hadda oo tallaalka caruurta la ansixiyey, shirkadda Pfizer BioNTech waxay wax ka bedel ku sameysay tallaalka loogu talagalay caruurta. Kanada ayaa goor dhow filanaysa 2.9 milyan oo tallaal oo COVID-19 oo loogu talagalay caruurta da'doodu u dhexayso 5 ilaa 11 sano jir, taasoo dowladdu ay ku sheegtay in dhammaan caruurta dalku ay heli doonaan hal doos oo ka mid a 2 tallaal ee xanuunka. Bishii May ee sanadkii tegay, Kanada waxay ansixisay in caruurta ka weyn 2 sano ay qaadan karaan tallaalka Pfizer ee lagula tacaalo xanuunka COVID-19. Daraasad dhowaan la shaaciyey ayaa lagu sheegay in waalidiintu ay ka labalabeeyaan in caruurtoodu ay ka tallaalaan COVID-19 in ka badan marka ay timaado nafsadooda. Go'aankan cusub ayaa imaanaya xilli mar kale kiisaska COVID-19 ee maalinlaha ah uu kordhayo, gaar ahaan gobolka Ontario oo ay ku badan yihiin Soomaalida. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Xuseen u mahadsan yahay oo inala soo codsiinayay warbixintaasi. Gebagabada idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayna maraynaa aan qodob ka mid a wararkii adduunka inta aynaan kaalimaha heesaa jalleen idinkuud maro. La taliya sare oo amniga qaranka Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanka iyo Shiinuhu ay ku jiraan marxaladii u horreysay ee doodo hoos u dhigi karaa xiisadda milatari, balse sida ay dhab uga tahay Shiinaha la tijaabinayo. Isuduwaha amniga qaranka Maraykanka ee Indo Pacifica u qaabilsan Kurt Campbell ayaa Jimcihii sheegay in waxa diiradda lagu saarayo dooduhu ay noqonayaan meelaha ay ka mid yihiin hubka nukliyaarka, burcadda aaladaha hawada loo diro, iyo weliba qidayaha gacmeedka, kuwaasoo haddii tallaabooyin qaldan la qaado horseedi kara masiibo. Hadalkana Campbell ayaa imanaya maalmo kadib markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo waliba digiisa shiinaha Zii ay fanaanka fogaan aragga ku yeesheen kulan qaatay in ka badan 3 saacadood si ay uga wada hadlaan arrimaha doora way ka mid yihiin dhinacyada xuquuqda aadamaha tartanka dhaqaalaha iyo waliba arrinta Taiwan haddana dhageystayaal aynu jaleecno dhinacyada kaalmaha isla markaana wada dhageysanno codka Nimcaan Hilla heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tani intii afarta galabnimo idaacaddan mid lamid a isugu iman doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.